Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation.
Velkommen til Kommunikationscast. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke.
Og Mikkel Vesterkar.
Ingen stemme.
Ja, og det, jeg vil bare sige helt fra toppen af, det er ikke fordi, at jeg har været i byen og drikket mig en kæppe i øret. Jeg er bare helt almindelig forkølet. At der er lidt ølbas over det, ikke?
Jo, det er der.
Det er sådan lidt, stemmen bliver lidt dybere og lidt mere presset.
Ja, men det klæder dig på en eller anden måde.
Så, og det er faktisk meget apropos, fordi i dag, der skal vi jo tale om alkohol. Unge og alkohol.
Ja.
Og så lige der med unge, der falder vi så nok udenfor.
Ja.
Men Sundhedsstyrelsen har i det siden uge 40 kørt den her kampagne, der hedder Stop før 5, som handler om, at unge mennesker gerne skal bare nøjes med 5 genstande på en enkelt glad aften i byen. Og i den forbindelse så har vi talt med Else Schmidt, der er chef for Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen, om både om, hvordan de kommunikerer bredt, men særligt om Stop før 5-kampagnen.
Og så har vi talt med Daniel Bæk, der er partner i Notes, og Notes er det firma, der har lavet Facebook-applikationen til Stop før 5, og de har også lavet fansiden på Facebook. Og resten af kampagnen står TBWA for.
Ja, det er dem, der har lavet koncepter og så videre, og outdoor og alt, hvad der ellers hører til.
Men skal vi starte med lidt nyheder?
Lad os gøre det.
Det er mig, der står for dem i denne her uge. Og det handler sjovt nok også lidt om Facebook, noget af det. Igennem de seneste måneder, der har Facebooks globale vækst gjort, at Danmark er dumpet ud af top 3. Både i Norge, Canada og Island er en større andel af befolkningen aktiv Facebook-brugere, det viser tal fra insightfacebook.com. På verdensplan, der har Facebook over 300 millioner aktive brugere og er verdens største sociale netværk, og er i princippet verdens fjerde største land, hvis man måler det på antal deltagere eller indbyggere. At vi er røget ud af top 3, skal ikke nødvendigvis ses som et tegn på, at Facebook er blevet uinteressant for danskerne, men bare, at det er blevet lige så interessant for resten af verden, skriver Markedsføring.
Sådan.
Mm. Kvinder har erobret de sociale netværk på internettet med et massivt større tidsforbrug end mænd, der i stedet samler nyheder og information. Det viser en ny analyse fra Jon Lund, der offentliggøres i rapporten Women Socialize, Men Gather Information, The New Genderized Internet. Man kan downloade hele rapporten på Markedsførings site, og vi lægger et link på vores blog.
Det er lidt sådan, det er sådan lidt stenalderagtigt, sådan noget med sådan mændene, der gik ud og dunkede dyrene i hovedet, og kvinderne, der gik rundt og ordnede derhjemme.
Ja, og sådan er det også på nettet.
Ja, det er meget polariseret stadigvæk.
Ja,
ja.
Kan du genkende det?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes også, at mændene socialiserer helt vildt, men det kan godt være, at de gør det igennem at samle information om dem, de socialiserer med, jeg ved det ikke. Og jeg synes, at kvinder, de snager lige så meget.
Ja.
De sidder og kigger på ekskærestens profil og ser, hvad han nu er op. Ja. Imod. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det lyder meget forenklet.
Ja.
Jeg tror ikke på det.
Okay, det er i orden. Den hurtigst voksende hjemmeside i Danmark hedder lokalavisen.dk. Den er vokset med 285% på et år. August sidste år havde lokalavisen.dk 33.969 brugere. I samme måned i år var det tal vokset til 131.140, hvilket gør siden til Danmarks hurtigst voksende side blandt hjemmesider med over 100.000 brugere. Det skriver lokalavisen.dk selv med reference til de seneste månedstal fra FDIM. Lokalavisen.dk er en samlet hjemmeside for JP Politikens 20 lokalaviser, der hver har deres eget undersite. DR.dk er dog fortsat Danmarks mest besøgte medieside med over 1,5 millioner månedlige brugere.
Mm-hmm.
Har du nogensinde været på lokalavisen.dk? Jeg har aldrig været der.
Ikke hvad jeg kan huske.
Nej. Det er ikke dig.
Så har de stadig et brugerpotentiale.
Ja, de kan stadig nå dig og mig. Direktøren for det konkursramte Radio 100 FM, Jim Receiver, satser sin private formue på at drive sin radio videre i et nyt selskab. Han har købt navnet, udstyret og 7-8 af det cirka 40 medarbejdere ud af konkursboet. Han oplyser, at det udelukkende er ham, der ejer det nystiftede selskab New Radio, og at prisen var 2 millioner kroner, som han selv har lagt af egen lomme. Det nye Radio 100 FM sender i øjeblikket på en landsdækkende frekvens, der er betalt frem til 15. november. Men Jim Receiver erkender dog, at det næppe er realistisk, at man også vil sende på den frekvens efter 15. november. Men Radio 100 FM er mere end frekvensen 100 FM. Det siger han til Markedsføring og tilføjer, at man har købt 25 lokalfrekvenser ud af konkursboet. Det betyder, at man kan sende i blandt andet Aarhus, Skanderborg, Esbjerg, Odense og Kolding. Og så arbejder han desuden på lignende muligheder i København.
Han hedder simpelthen Receiver.
Jamen, det hedder han. Det er ikke.
Det er ikke et kunstnernavn.
Det er ikke en joke. Nej.
Nej. Sejt.
Ja.
Det er det der tilfælde. Han var skabt til radio.
Han var made for radio.
Ja, made for radio.
Ja. Og det er dig, der skal sige det der.
Made for radio. Ej, det var sjovere før.
Ja, det var, hvad jeg havde med.
Det lyder meget fornuftigt.
Så skal det handle om at gå hjem fra byen i god tid. Man skal hjemme Inden klokken 5.
Man må ikke gå længere ud end til navlen.
Nej.
I overført betydning.
Ja.
Og jeg har talt kort med Else Schmidt, der er forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen. Og jeg var faktisk også lidt interesseret i at høre det her med, at når de kommunikerer, så er det tit meget sådan firkantet. Sådan, ja. Du skal spise folinsyre, hvis du vil være gravid, og du må ikke indtage alkohol. Og det, er ikke, altså det lyder...
Det er meget bestandt.
Det er meget bestandt, ja. Og det vil jeg gerne høre hende lidt om, hvad grunden var til det. Jeg sidder her med Else Schmidt, der er chef for Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen. Og vi skal tale lidt i dag om både jeres kommunikative tilgang til kampagner, der handler om danskernes sundhed, og så også om Stop Hver 5-kampagnen. Men først kunne jeg godt tænke mig at høre, at når I laver kampagner, så har I tit en meget klar udmelding. For eksempel gravid, ingen alkohol, hvis du overhovedet vil være gravid. Hvad er baggrunden for at have så skarp en holdning på det? Nå, kommunikativt.
Men i virkeligheden, så tror jeg, vi starter jo omvendt. Vi starter med at sige, at vi har noget, vi gerne vil formidle. Altså, vi har jo til opgave at informere og rådgive befolkningen i sundhedsspørgsmål. Og det er så det, vi gør. Og hvis vi så gerne vil, kan man sige, rådgive omkring graviditet og alkohol, så ser vi jo på, jamen, hvad er det egentlig, vi kan fortælle? Og hvis vi så ender med, ud fra den evidens, der ligger, og ud fra, kan man sige, den vinkel, vi har, at vi kan gøre det simpelt, så vurderer vi jo ofte, at det så er velegnet til et meget sådan bestandt masse kommunikationsmedie, og det kan jo så være deciderede kampagner, og det kan jo være spots, men i hvert fald, at det bliver sagt så tydeligt. Så det er lidt, hvis vi nu skal være lidt mere urige, hvis der er en rådgivning, vi skal give, som skal være lidt mere urige, så vælger vi også en anden måde, så vil det ofte være, kan man sige, en folder, og det vil blive nedtonet lidt i budskab. Så det er jo meget, kan man sige, der hvor vi har et klart budskab, der vil vi vælge os at sende det sådan meget tydeligt ud i rummet. Og i det konkrete omkring graviditet og alkohol, så kan vi jo sige, at evidensen jo er til, jamen det er nok et rigtig, rigtig godt råd, men vi har også valgt at sige, jamen her vil vi godt læne os op af et forsigtighedsprincip. Mm. Fordi graviditet jo trods alt får en ende, kan man sige. Det er begrænset tid, og under hensyn til det lille foster, så mener vi, det er et godt råd.
Men er der ikke lige så meget evidens for, at alting i moderation, så skal det nok gå?
Jo, men man kan sige, at når vi som myndighed skal give et råd, så bliver vi nødt til at læne os op af, at det holder. Altså, vi ligesom kan stå inde for rådet. Og det er så det, vi afvejer. Man kan sige, at hvis man så omsætter det, altså det ved vi jo godt, altså Sundhedsstyrelsen siger et eller andet, og så er der den enkelte modtager, som jo så selv forholder sig til det. Men vi har også fundet, at det jo er, kan man sige, modtaget godt. Altså, det har også betydning, ikke? Det spiller jo selvfølgelig en rolle, og nogle gange bliver vi så nødt til, kan man sige, at komme med noget, som vi godt ved, at modtagerne ikke lige er interesseret i at høre. Men her er der faktisk, altså, der er meget fokus på graviditet og sundhed, og mange gravide, også fordi mange graviditeter er jo senere i livet, end de var tidligere, og det er noget, man gerne vil passe på. Så derfor, vi skal også læses i tid og sted. Og derfor så mener vi, at det her, det gør det nemt. Det gør det nemt, når man er gravid og er til selskab. Det gør det nemt for omgivelserne at støtte op om det.
Ja, for man kunne sige, at I kunne også have valgt en anden tilgang og sige, jamen, vi fokuserer kun på risikogrupper. Der er vel særlige grupper, ressourcesvage, som ikke får så meget information. Så kunne man sige, så kunne I fokusere al informationen på dem. Men her der vælger I altså en masse udgave. Er der nogen særlig grund til det?
Ja, vi synes, at al dokumentation og graviditet er så vigtigt, og nogle af de ting, vi ved omkring alkoholskader på kan man sige, det ufødte barn og det, der sker, det er meget svært at dokumentere. Og det er det, vi har valgt at sige, jamen her er der noget tvivl. Det er jo meget svært at vide, hvor for eksempel intelligent et barn ville være blevet, hvis mor ikke havde drukket lidt under graviditeten. Det kan ikke på den måde vises. Og derfor så kan man sige, hvis der er nogle indikationer på, at det måske kan have betydning for hele udviklingen, jamen så synes vi jo, at det er et godt råd til alle gravide, jamen så lad den alkohol være.
Mange af jeres kampagner er forholdsvis neutrale, og så er der nogen, som er lidt mere over i skræmme enden af spektret. Hvor står I på med hensyn til det? Virker skræmmekampagner overordnet set?
Altså, vi har netop gennemgået litteraturen omkring skræmmekampagner, eller det at skabe frygt hos modtageren. Og vores vurdering, og det er også vores afsæt, det er, at i hvert fald, hvis man vælger skræk-frygt-elementet, så kan det faktisk godt virke, men det skal så være kombineret med en handlemulighed. Altså man kan ikke efterlade modtageren i vild panik, og det var så det. Mm. Der bliver nødt til at sige, jamen det her, det er den frygtelige sandhed, kan man sige. Men hvis du gør det her, så er der en vej ud af det, der er hjælp at hente, der er altså kan man sige en lysere fremtid. Mm. Og så bruger vi det, og man kan sige helt, helt aktuelt, så gør vi det jo sådan set i en tobakskampagne, der kører lige nu.
Mm. Ja, man kan godt forestille sig, at når man tænker på sådan danskernes mentalitet og så videre, så er vi jo sådan forholdsvis meget individorienterede og sådan selvstændige, i hvert fald i vores selvopfattelse, så man kan også forestille sig, at skræmmekampagner ikke virkede på os, fordi jamen, det er der i hvert fald ikke nogen, der skal komme og sige til mig, hvad der er op og ned, og jeg er veluddannet og klog og så videre, men det har altså stadig en effekt.
Ja, og vi har faktisk i det konkrete eksempel, som vi anvender lige nu i den store offentlighed omkring tobak, der havde vi ideen at anvende det for nogle år siden og teste det også på danskerne, og det blev egentlig rimelig vel modtaget, men altså, der er nogle ting nogle gange, der skal modnes, så derfor er det så først nu, den kommer.
Så kører I lige nu en kampagne, der hedder Stop 45, som er målrettet de 16-25-årige cirka, om at de skal nedsætte sådan en aftens alkoholforbrug gerne til cirka de 5. Hvad er ideen bag kampagnen, og hvad er jeres forventninger til den?
Ja, man kan sige, altså hele afsættet er jo, at vi i Danmark, og det gælder ikke kun de unge desværre, kan man næsten sige, det er os alle sammen, der får udviklet en alkoholkultur, som er helt ude i hampen. Fordi vi har kombineret, kan man sige, en kultur, som er, at man drikker alkohol sådan næsten dagligt, som man gør i nogle dele af Sydeuropa, med det her med at drikke sig beruset, som man jo bruger i de nordiske lande, men så gør man det kun en gang imellem, men det er som om, vi synes så, at vi kan godt drikke os beruset hver dag. Og det holder ikke. Vi ved i forhold til de der maksgrænser, vi har på, altså 14-21 til voksenbefolkningen, at der er der altså 800.000 danskere, der drikker pænt over det. Og samtidig så har vi jo de her berømte rekorder blandt vores unge i at drikke sig fra sans og samling. Og det synes vi ikke, vi kan stå indenfor, når vi ved, at alkohol på rigtig mange måder er et skadeligt stof. Der er masser af kræftformer, som direkte hænger sammen, ikke mindst brystkræft, som vi også har meget af i det her land. Og kvinder drikker også meget, så det spiller helt tydeligt en rolle for det, og samtidig så er der ikke så meget viden i befolkningen. Jeg tror, at det meste folk kan komme op med, det er nok sådan noget med skrumpelever, som folk har hørt, men der er bare så mange andre sygdomme. Så på den ene side, så er der det her, at vi ikke har nok viden om, hvor skadelig alkohol egentlig er. Og på den anden side, så har vi de her meget kedelige forbrugsmønstre, som vi så tager fat i. Og så er det jo så rigtigt, når man skal vælge altså forebyggelse, så er det jo godt at starte med de unge, fordi det er der, vaner bliver etableret. Og så har vi jo så oven i købet en kæmpe udfordring, fordi danske unge drikker så voldsomt meget, og man synes simpelthen ikke, at man kan gå til fest, før man er stangberuset. Det er som om, at det er en måde, vi bliver forløste på, så kan vi komme ud af måske vores generthed eller vores hemmelighed.
Men der er jo nok et ret stort gab imellem de her 5 genstande på en aften, og så det, som de unge rent faktisk gør. Man kan sige, at nogle gange, når man laver en kommunikationskampagne, så tager man ligesom den bid, som er realistisk at tage, og det her, det er jo faktisk en urealistisk stor bid, kan man sige. Hvordan kan det være, at I vælger at vælge et budskab, der er så langt fra, hvad man må formode, at de unge synes er acceptabelt?
Altså, vi har været inde, altså vi valgte det, hed så først maks 5, og nu har vi så i år valgt at sige stop før 5. Men det er jo den samme, kan man sige, dokumentation, der ligger bag, at når man kommer over og drikker det der, så er det, da beruselsen træder til, så er det, man kommer til at havne i nogle situationer, hvor man ikke ønskede, og man kan sige, så det med omkring altså 5 genstande, det er sådan et rimeligt veldokumenteret sted, og det er et godt sted at stoppe. Og da vi første gang havde det her med i et element, så testede vi det, det gør vi altid på målgruppen, og det var også unge, og det er da fuldstændig rigtigt, altså der blev vi, han er så grinet ud, og der måtte vi jo så træffe en beslutning, og på det tidspunkt, altså så havde jeg valgt imellem at sige, om det opgiver vi så, og da jeg er meget sundhedsfaglig og lægeuddannet, så synes jeg ligesom, jeg kunne ikke pludselig sige stop før 10, fordi det ville være utroværdigt i min egen forståelse af det, jeg ved og kan. Så enten så skulle vi så skrotte den, og det synes jeg bare ikke, så vil jeg hellere starte, og det kan vi kalde en kulturkamp, starte den der, og når man er inden for forebyggelse, så er man også tålmodig sjæl, så man ved godt, at det skal siges rigtig mange gange, og det skal siges rigtig længe, men lige så langsomt, så skabes der den debat, som jo er meningen med kampagnen.
Så I er klar til at gentage den her kampagne mange, mange år fremover?
Ja, det kan vi godt sige. Altså, det er vi, og vi sidder altså, og virkelig og arbejder med det, og synes stadigvæk, at det er det rigtige sted at lægge, kan man sige, målet. Mm. Så ved vi godt, at vi kommer i mål om mange år, men der sker faktisk noget også. Mm. Selvom, fordi det er selvfølgelig rigtigt, hvis man lægger sig lidt tættere på, så er det lettere, i hvert fald for nogen, så at komme hurtigere i mål. Til gengæld, kan man sige, ved at du lægger dig langt for målet, ikke bevidst, fordi du vil være langt for målet, men fordi virkeligheden er så langt fra det, der er sundt og godt. Mm. Så man siger, så bliver det så åbenlyst for alle. Mm. Så jeg synes jo, også det vi har opnået, det er jo at skabe en rigtig god debat. Mm. Både det der med, at folk tager sig til hovedet og siger, hold da op, det er da for galt, ikke? Og så diskutere det. Men det er jo det, der er formålet. Det er jo sådan set at diskutere, forholde sig til, hvad er det, jeg gør. Men også, at der kommer lige så langsomt nogle bevægelser, der siger, måske skal vi også til gymnasiefesterne have lidt mere styr på det. Måske skal vi også i håndboldklubben, og måske skal vi også. Og det er jo det, der er det lange træk. Det er jo der, hvor vi ender med at ændre en kultur.
Ja, det er i hvert fald lykkedes én gang, den kulturændring, nemlig med tobak. Den er jo sket, og faktisk overraskende hurtigt, så det kan man håbe, at det også sker her. Men er der ikke en risiko for en eller anden omvendt effekt, at de unge, de synes, så det, nu har I har blandt andet sådan en lille Facebook-applikation, hvor man kan sige, om man bliver en råber eller en tuder, når man har drukket for meget. Er der ikke en risiko for, at de vil bruge den her applikation på Facebook, simpelthen fordi det er lidt cool at være den der har mistet 100 venner, fordi man drak sig fuld i byen?
Jo, altså hvad skal man sige, det er jo altid en risiko, og vi prøver ligesom at regulere det, men jeg synes ikke, der er, altså hvad skal jeg sige, jeg synes sådan set, det er fint, at man laver ligesom modsides og siger, altså det her, fordi det skaber en diskussion, og ved at nogen så stiller sig, kan man sige, i den anden ende, så er der jo en form for dialog. Mm. Altså man kan sige, jeg er jo ikke i direkte dialog selvfølgelig med de unge, og det er vi ikke, og det har heller ikke været meningen, men det er meget vigtigt, at man får skabt den her debat, og som sagt, når vi starter med at have et så kæmpe forbrug, så vil der selvfølgelig være nogen, der vil sige, jamen, jeg har det godt med mit forbrug, men det er jo også noget med det normsættende, som jo også er styrelsens opgave, at sige, at hvis vi kan skabe en norm, som er mere sund lige så langsomt, så er vi jo også tilfredse.
I har noget, I nogle gange kalder opgradere normalen. Hvad betyder det?
Jamen det er med at sige, altså vi er jo, selvom vi nu startede med at sige noget omkring, at vi er meget individualister og ser og tror gerne, at vi bestemmer alting selv, og hvis man hæver sig lidt op i makroplan, så kan man jo godt se, at vi går jo som små, kan man sige, ja, efter hinanden og gør præcis det samme. Og det kan man sige, at vi er som mennesker jo meget, meget præget af normen. Og hvis man overhovedet kan bare rykke lidt ved den, ikke? Hvis normen bare bliver lidt sundere og lidt mindre alkohol osv., så betyder det enormt for folkesundheden. Det skal vi huske, måske, fordi der er mange mennesker, som måske ikke skal justere så meget, men det kan faktisk betyde rigtig meget for folkesundheden.
Er der nogle mål for den her Stop 45? Hvor mange skal bruge applikationen? Hvad håber I at opnå?
Nej, så altså, vi håber jo i hvert fald, det vi ofte måler på, det selvfølgelig følger vi med i, hvor meget det bliver brugt, men det er jo meget også med kendskab, altså at man lige så langsomt, vi ved fra altså vores maks-genstandsgrænser 14-21, de er faktisk meget, meget kendte i befolkningen, og der har vi jo så en ambition om, at lige så langsomt, så er vi også alle sammen, fordi selvom målgruppen på den her Stop før 5 er de unge, så er det faktisk også et budskab til alle voksne, ja. Så det må man gerne forfølge til næste fest, ja. Også selvom man er 40 eller 50. Ja, så målet er et kendskab, og så selvfølgelig, at man lige så langsomt tænker over det.
Det var Else Schmidt, der er chef for Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Og det handler altså ikke om at være hjemme før klokken 5, men ja. Om at stoppe.
Stoppe i god tid.
Ja. Ja.
Foretrækker du også at få dine kommunikationsbudskaber sådan råt for usødet, som det er her?
Det gør det jo meget enkelt, kan man selvfølgelig sige. Der er ikke så meget at være i tvivl om, hvad der er fornuftigt.
Nej.
Om jeg så står med den femte øl i hånden og tænker, nå, men nu skal jeg nyde den, for det er den sidste. Det ved jeg ikke.
Ja, jeg tænker også mere på, om man sådan kan blive i tvivl om rigtigheden, når det er så, altså også, når det er så firkantet.
Ja.
Altså hun siger her, at det er selvfølgelig evidensbaseret, at, at det er det mest fornuftige. Men de fleste ved jo godt, at alting i moderation, det går nok.
Ja, det siger du.
Ja.
Ja. Ja. Kageslæg.
Jeg ved godt, jeg er next in line.
Ja. Jamen, der vil også i et andet parameter, at hvis man går i byen hver aften.
Ja. Bestemt.
Så rammer man stadigvæk de så 14 henholdsvis 21.
Ja, det kan man hurtigt komme til i hvert fald.
Ja. Ja. Og hvad siger du til kampagnen? Har du set TV-spottet?
Ja, det har jeg. Ja. Jeg lagde første gang mærke til det på en outdoor, tror jeg, på Nørrebro. Mm. Eller Nørreport station. Og jeg synes faktisk, at ret meget omkring kampagnen er rigtig fedt. Og den er ret skæg, fordi den spiller på det der Facebook-univers. Den låner ligesom det hele derfra. Det synes jeg egentlig var meget sjovt. Men jeg har været meget i tvivl om, hvorvidt det sådan ville... Om det ville slå an, og om de ville få besøgende nok, og om de ville få brugere nok, om der er nogen, der vil bruge de der Facebook-apps og så videre, fordi det jo er lidt, det er jo et negativt budskab, og folk, de vil helst promovere sig selv på Facebook, ja. Så de ser fede ud. Ja. Har du været inde og se på sitet stop45.dk?
Ja, jeg har, og det er jo lavet ligesom Facebook, hvilket jo er en sjov idé. Det er jo ikke en ny idé. Man har kunne få Facebook-temaer til sine blogs i overvis.
Er det rigtigt?
Ja, jeg fandt lige et par stykker. Det tidligste, jeg kunne finde, var maj 2007. Altså, hvor man kan downloade et stylesheet til sin WordPress-blog og lægge det ind, og så ligner bloggen Facebook.
Okay.
Så man kan sige, det, på den måde er det jo ikke en original idé at lave noget, men der er selvfølgelig noget kritisk masse i forhold til Facebook og lige nu.
Ja.
At nu kender alle Facebook, og havde man gjort det for 2 år siden i en kampagne, så havde man ramt forbi rigtig mange mennesker.
Ja, så timingen er rigtig god.
Så timingen er god i forhold til det, men så sker der jo det, at når man så er inde på et site, der ligner Facebook sådan 98%, så ryger man lynhurtigt ind i det mindset, og hvis tingene så ikke fungerer på samme måde som Facebook, eller adskiller sig bare en lille smule, så bliver man forvirret.
Mm.
Og det er først, når man kigger op på Google, når man tænker, nå, jamen, jeg er jo heller ikke på Facebook.
Nej.
Så der er sådan et forvirrende element i det. For eksempel kunne jeg ikke finde Facebook-appen, eller linket til den, fordi den er placeret som en Facebook-reklame over til højre, og det er de reklamer, vi overvis har lært at filtrere fra.
Ja.
Så de optræder slet ikke i mit synsfelt.
Mm.
Og det er måske... I virkeligheden de vigtigste ting, der er derovre til højre.
Ja, lige præcis. Der er også der, mobilapplikationen ligger og så videre. Ja. Jamen, det er rigtigt. At det er lidt en udfordring, det her med, at kampagnesitet er for sig, og så nogle af aktiviteterne bor inde i Facebook. Ja. Det kunne være en fordel for dem, selvfølgelig, at have det hele til at bo inde i Facebook, men så ville der selvfølgelig være nogle begrænsninger på, hvad de kunne lave. Til gengæld ville det være helt klart, hvordan al navigation foregik, fordi det jo er selvfølgelig styret af Facebook. Så det er sådan lidt et trade-off. De kan lave mange sjovere ting, når hovedkampagnesartet ligger uden for Facebook. Det er lidt, hvad man...
Så synes måske lidt, at den gode idé er god nok, men enten er den ikke 100% gennemført, eller også så burde man måske have lavet sådan en kill your darlings,
ja,
og sagt, måske skal den ikke ligne Facebook alligevel.
Men altså, jeg synes, det ser fedt ud. Altså, jeg synes, det ser... Det er skæg, og man er i tvivl, om man er på Facebook eller ej, og der må være nogen, der bliver naret til begge sider.
Ja.
Så,
men jeg synes, det er mere irriterende, end det er fedt. Så der er hele tiden love-hate. Ja. Faktor, der er ved alting, man
elsker. Men vi tænker måske også mere over det, end de fleste gennemsnitsbrugere, formodentlig.
Måske.
Men nu skal vi tale med Daniel Bech, som er hos Notes, og Notes er dem, der har lavet Facebook-applikationen, den her lille test, der hedder En Aften i Byen, og de har også lavet fansiden på Facebook.
Men vi kan jo lige starte med at få Daniel til at fortælle, hvad Notes laver.
Det vil jeg rigtig gerne. Vi er et social media-brug med særlig fokus på Facebook, herunder Facebook-applikationer, Facebook fanpages og Facebook Connect.
I forbindelse med Stop Før 5-kampagnen her, hvad er det så for nogle ting, I har bidraget med?
Jamen, der har vi bidraget med det der applikationen, Facebook-applikationen, som hedder En Aften i Byen, en quiz. Og så har vi bidraget med rådgivning omkring fanpages, fansiden, Stop Før 5, fansiden og så opbygning af den.
Og hvordan kan det være, at det lige blev, hvorfor blev det lige en quiz? Er det fordi, det er det nemmeste for folk at bruge på Facebook?
Nej, altså årsagen til quizzen, altså det er selvfølgelig, at den er relativt nem at opbygge, det er noget, folk kan forholde sig til, og så er det noget af det, der også er stor viral spredning, kan vi stadigvæk se. Selvom det virker rimelig simpelt, så er det simpelthen et effektivt middel til det.
Og hvordan går det med den?
Jamen, altså det er gået rigtig, rigtig godt. På en uge blev den taget af 92.000, så det er uhørt mange danskere, der har været inde og tage den her. Og den tog rigtig fart allerede fra kampagnens første dag mandag. Og så havde den faktisk allermest momentum tirsdag aften, hvor den blev taget over 1 i sekundet. Så det var rigtig, rigtig voldsomt.
Hvordan er det i forhold til andre Facebook-apps, du har været involveret i?
Altså i forhold til andre applikationer, som vi i hvert fald har været inde over, så er det rigtig, rigtig mange, der har taget den på rigtig kort tid. Normalt har de en noget længere periode for ligesom at komme i gang og blive stor. Så det her, det er i hvert fald blandt de største danske applikationer, vi har set herhjemme, i hvert fald, som jeg umiddelbart har kendskab til.
Hvor tror du, trafikken er kommet fra? Er den kommet fra TV-spottet til hovedsitet stopfør5.dk og så til Facebook, eller hvordan?
altså det, som vi i hvert fald umiddelbart kan se på tallene, det er simpelthen, at det er den virale spredning, som har virket rigtig, rigtig godt i den her applikation. Der har selvfølgelig også været lidt seedning igennem interne Facebook-annoncering, og så selvfølgelig over fra sitet, men det er selve applikationen i sig selv, da den først fik momentum, der ligesom genererede mange af de besøgende.
Og med den virale effekt, der mener du simpelthen det der med, at man ser på hinandens wall, at nogen har gjort noget?
Lige præcis. Og man kan sige, at det, der er kendetegnende ved Facebook-applikationer generelt, det er jo, at de er interessante, fordi de er lette at sprede blandt folks netværk. Og lige præcis denne her største spredning lå i, at folk publicerer på deres nyhedswall, publicerer de resultatet fra quizzen. Mm. Og dermed så vil andre gerne prøve den.
Jeg så en opgørelse, der godt nok er næsten et halvt år gammel med en, der havde, ham der lavede den der storkespringvand fake-gruppe, hans konklusion var, at den største del af effekten kom fra wallen, og ikke fra det her med, at folk de inviterer hinanden. Det gav også en del, at man blev inviteret, men den største effekt var fra wallen. Er det også jeres oplevelse?
Det er helt klart vores oplevelse også, og årsagen kan man næsten også sige, er matematisk, fordi at der er en begrænsning i, hvor mange man kan invitere. Som når en applikation starter, er der en automatisk begrænsning på 4, som så stiger helt op til 32, afhængig af sådan en avanceret algoritme, som Facebook har. Hvorimod, når du spreder noget på wallen, så ryger det ud til alle ens venner jo. Mm. Og i gennemsnit, der har en standardbruger 200 venner, så man kan sige, det er lidt mere effektiv kommunikationskanal, i hvert fald hvis vi ser på det sådan rent statistisk.
Mm.
Er det noget, der har ændret sig sådan i Facebooks levetid? Jeg kan huske for et par år siden, der druknede jeg invitationer, og nu synes jeg, nu er det mere moderat.
Ja, det er lige præcis fordi, at der er flere, der er begyndt at bruge det andet, og så folk er blevet mere resistent over for de her invitationer, fordi man ignorerer dem og gider dem ikke rigtigt. Jeg tror, der er mange, der har en lang liste af invitationer. Så de nye kanaler, der bliver brugt. Facebook har jo selv ændret, så der netop er større fokus på nyhedsoversigten i dag, end det var tidligere. Tidligere brugte man jo langt mere, at man gik ind på folks profiler, og det var også derinde, de forskellige applikationer lå og blev spredt. Mm. I dag bliver applikationerne, i hvert fald de effektive af dem, bliver langt mere spredt igennem nyhedsoversigten. Det er i hvert fald det mest effektive måde at gøre det på, men det kræver så selvfølgelig nogle andre ting.
Jeg kan huske, da jeg så applikationen her første gang, så tænkte jeg, vil folk publicere de her resultater på deres wall? Fordi jeg tænkte, altså nu er jeg nok heller ikke måske lige målgruppen, eftersom jeg er over 30. Men jeg tænkte i hvert fald ikke sikkert, at jeg havde lyst til at publicere på min wall, at jeg var råberen. Og det viser sig så, at det vil folk gerne. Men havde nogle overvejelser omkring det, om den var vinklet rigtigt?
Ja, altså igen, altså det er jo et spørgsmål om at sige, hvad er det, der skaber værdi for folk? Og når de skal dele noget, så skal det være noget, der skaber værdi for dem. Og det kan enten være noget, som de kan give videre. Det vil sige, hvis de enten har nogle gode tips, eller fundet et fedt klip, eller et eller andet, så giver det dem værdi og giver værdi til deres venner.
Mm.
Det kan også være her, at det simpelthen er identitetsskabende. De bringer noget, for eksempel det her med, at de er råberen, og de bringer så mange venner, mister de eller andet. Det gør, at de ligesom kan socialisere omkring det, de publicerer på deres væg, fordi det meget ligger op til andre kommentarer.
Mm.
Og det er også derfor, at de fleste nok gerne vil publicere resultatet, fordi det er et sjovt resultat, som ligger op til, at vennerne skal kommentere på det.
Mm.
Dermed vil man gerne dele.
Og i forhold til kampagnens hovedbudskab, som er, at man skal stoppe før 5, så er der jo nok, må man nok formode, at der er nogle af de unge, der publicerer resultater, fordi det er sådan, at jeg er for vild, når jeg går i byen. Jeg drikker da mindst 15 genstande. Men det er sådan set okay i forhold til budskabet. Det er mere det, at det bliver spredt, der er hovedpointen her.
Ja, jeg tror i hvert fald, at det gør, at de involverer sig i det i højere grad, end man ellers ville have gjort. Ikke?
Altså,
de forholder sig i hvert fald til det, og bliver eksponeret for det. Og jeg tror ikke, den der med at sige, at vi vil kun få dem til at sprede, hvis de fuldstændig er i tråd med det, og med Sundhedsstyrelsen, som afsender andet, det tror jeg ikke vil have virket.
Det er ikke rigtigt.
Man er med til at gå ind på den spillebane, hvor de befinder sig, og så agerer derinde.
Her til sidst, er der nogle generelle tips, du kan give videre, hvis man står og skal lave en Facebook-app? Hvilke ting fungerer, hvilke ting fungerer ikke? Hvad er godt, og hvad er skidt?
Jamen altså grundlæggende kan man sige, det handler selvfølgelig altid om at sige, hvad er det egentlig, vi vil med applikationen? Hvad er det, vi vil opnå? Altså ligesom med alt andet god kommunikation, så handler det om at sige, hvad er det for en effekt, vi gerne vil have? Er det fordi, vi vil skabe involvering? Er det fordi, vi vil eksponere nogen for vores budskab? Er det fordi, vi vil lave en eller anden aktiv handling? Vi vil have nogle tilmeldinger? Vi vil have nogle nyhedsbreve? Vi vil have nogen, der melder sig som indsamlere? Eller bliver, på en anden måde involveret på en eller anden måde. Det er ligesom det grundpræmissen at starte der. Så det andet er at sige, jamen vi skal skabe værdi for brugeren på en eller anden måde. Altså det er det helt afgørende, når vi taler Facebook-applikationer. Det er på en eller anden måde at give brugeren noget, de kan bruge, og ikke bare eksponere dem for noget reklame, fordi det sker der ikke rigtig noget med. Så det er at give dem noget værdi, som de så i princippet kan sprede videre til deres netværk, og dermed gøre brug af den virale effekt, som ligger på Facebook. Og så det sidste er selvfølgelig, at det er helt klart, at det handler om at udnytte de forskellige ting, man så kan på Facebook. Enten så er at bruge brugerens profilbilleder, bruge brugerens forskellige informationer og oplysninger til at lave en for eksempel sjov oplevelse, give dem nogle forskellige statistikker over noget, som de ikke selv havde oplevet, eller bruge det, at de har et netværk derinde, så de let kan invitere til at deltage i spillekvizzes, interagere eller se sjove ting om deres venner. Så det er de tre umiddelbare ting.
Det lyder meget enkelt.
Ja. Ja, og så handler det selvfølgelig om, og det er måske mere der, jeg så har selvfølgelig min egen forretningsvinkel på den, kan man sige, så handler det om at forstå, hvor er Facebook lige for tiden. Mm. Hvad er det for ting, der virker, og hvad er det for ting, der ikke virker? Skal vi for eksempel forsøge at have primært fokus på nyhedsvolden, eller skal vi have på folks profiler, eller hvordan er vi ledes, og hvad er der åbnet op for muligheder? Skal vi bruge notifikationer til at invitere, eller skal vi bruge invites og andet? Ikke?
Ja, og det skifter jo formodentlig meget fra sæson til sæson nærmest på Facebook.
Ja,
hvad det er der.
Ja, fordi at Facebook jo hele tiden løbende tilpasser sig netop for ikke at blive et nyt MySpace, kan man sige, så forsøger de hele tiden at eksperimentere utrolig meget med ret omfangsrige ændringer løbende. Og det er klart, det sætter selvfølgelig også nogle krav til udviklingen af applikationer, som skal være tilpasset. Og det er også derfor, vi hele tiden ser nye applikationer dukke op, der pludselig er meget populære, simpelthen fordi de lige rammer en ny måde at gøre tingene på.
Daniel, tak fordi du ville være med.
Selv tak.
Og det var Daniel Bæk, der er partner i Notes. Og så kan vi måske også lige nævne, at fansiden på Facebook har fået mere end er kommet op på mere end 12.000 fans.
Det er lige en hel del.
Ja.
Det er altså mere end de fleste altså nogle offentlige fansider kan prale af.
Ja.
Det er at
nu kan jeg ikke huske, hvad vi har, men
det er lige knap 300.
Det er lige underkanten af 12.000 i hvert fald.
Ja.
Tror jeg.
Vi kan ikke helt
kan sige
noget
med sikkerhed. Nej. Ja. Man kan læse mere om Notes på notes.dk og se nogle af de andre Facebook applikationer og så videre, de har lavet.
Vi skulle måske lige sige, at den applikationen, vi snakker om her, det er sådan en lille test, hvor man kan komme frem til, hvad for en alkoholtype man er, når man går i byen, om man er en råber, eller om man er en tuder, eller om man er et eller andet.
Ja.
Og det er nogle meget enkle spørgsmål, man skal svare på, og så kommer der meget hurtigt et resultat.
Har du været igennem den?
Jeg har været igennem den, ja, ja. Og jeg er en råber.
Er du en råber?
Ja. Ja. Det kan, ja. Nu er jeg godt nok lidt hæs.
Jeg tænker mere, at du er sådan fald i søvn-typen.
Jamen, det er jeg også i virkeligheden.
Ja.
Så altså, jeg tror, at den her test skal heller ikke vise noget. Den skal bare få folk til at tænke en lille smule.
Ja.
Og der er altså også en mobilapplikation, der hedder Festbook, hvor der er et alkometer, og der er en balanceprøve, og der er mulighed for, at man kan finde ud af via Google Maps, hvor man er henne. Hvis nu man er gået i byen og er blevet bankalarm, og man ikke kan finde hjem,
ja,
så kan den finde ud af for en, hvor man er henne. Og der er nummer til de nærmeste taxaer.
Ja.
Så det er mere sådan en, når nu det er gået galt, applikationen.
Jamen, det er rigtigt.
Lyder det til.
Spørgsmålet er selvfølgelig, hvis man er så langt ude i tårne, om man så er i stand til at betjene sin mobil og finde ind på. Men ja.
Jeg tror da ikke, det er sådan noget, der, hvis man er i stedet mellem 16 og et par 20, så ligger det sådan helt.
Jo.
Man kan bedre betjene en mobiltelefon, end lyne sine egne bukser, formoder jeg.
Ja, det er muligt.
Jeg ved ikke.
I næste uge, der skal vi tale med Nikolaj Thyssen fra Information.dk. Synes jeg lige, jeg vil sige. Så kunne du glæde dig lidt til næste uge.
Ja, det ville jeg da glæde mig til. Jeg var nu også med.
Men det er rigtigt, ja. Det var dig, der sad der, ja.
Ja, det var mig.
Og så kan du melde dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com, og du kan lægge en kommentar til podcastet her på kommunikationskast.com.
Og det er faktisk lidt vigtigt, at du overvejer det der at melde dig ind i vores Facebook-gruppe, fordi lige nu, der har vi foran radioavisen i antal medlemmer. Og det er jo en vigtig, vigtig position.
Jeg tror, vi er 10-12 medlemmer foran radioavisen.
Ja, sådan noget af den stil. Og alle ved jo, at tal og statistik ikke lyver os. Så vi skal bare beholde den position, så får vi en kæmpe bid af mediestøttekagen.
Ja.
Og hvad skal vi jo have mere end radioavisen?
Hvad er det, vi konkluderer ud fra det her? Det er, at vi er bedre end radioavisen.
Vi er mere populære end radioavisen.
Vi er mere populære end radioavisen.
Populisme, det er måske faktisk ikke et rigtig godt parameter i forhold til mediestøtte.
Nej.
Men vi er jo mindre populære end Stop før 5, så vi har brug for støtte.
Ja.
Vi har brug for nogle midler til at lave nogle apps og noget sager.
Ja. Ja, så tænk over det.
Og meld dig ind på kommunikationskast-fansiden. På genhør.